Әуе толқында Азаттық радиосы студияда мен Саида Бабамқожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Назарбаев француз әріптесі алдында сөйлеген сөзінде Қазақстан сындарды қабылдай отырып өз жолымен жүре береді деп мәлімдеді. Назарбаев сондай-ақ тұңғыш президенттің сайлауға түсу саны бойынша артықшылық барына тоқталды. Осыған байланысты сарапшылардың пікірлері беріледі. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы Франция президентінен Қазақстандағы адам құқығының бұзылу жағдайларына әсер етуін өтінді. Алайда сарапшылар бұл үндеудің қандай да бір нәтиже беретіндігіне сенімсіздік танытып отыр. Облигациялары дефолт болған қазақстандық компаниялар буферлік деп аталатын жаңа категорияға енгізілді. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазанның 6-сы күні Астанаға мемлекеттік сапармен келген Николя Саркози қазақстандық әріптесімен кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Астанада Саркозимен өткізген баспасөз мәжілісінде француз тілшісінің мәңгілік президент болу сұрағына конституцияда бірінші президент үшін сайлау саны жөнінде ерекшелік жасалған деп жауап берді. Ол өз кезегінде Франция президенті Николя Саркози сынамас бұрын прагматикалық тұрғыдан келу керек деген көзқарасын жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Францияның Le Monde газетінің тілшісі Назарбаевтың өмірбақи президент болу мәселесін сұрап, Францияның әрекетіне түсінбестік білдірді. Ол Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қалайша келісті дейді тілші. Қазақстан президенті Назарбаев француз тілшісінің бұл сұрағына былайша жауап берді. Конституцияда бірінші президент үшін сайлау саны жөнінде ерекшелік жасалған деді ол. Қалғандарына 5 жылдық мерзім бар, және тек бір мәрте қайта сайлануға мүмкіншілік беріледі деді ол. Қазақстан елдегі сайлау өткізу туралы батыстың сынын қабылдайды, бірақ өз бағытымен жүреді деді ол. Біздің елдің жастығын ескере келе демократия да жас. Кез келген революция біздің көп ұлтты және көп конфессиялы елдің болашағы үшін қауіпті, деді президент Назарбаев.
Конституция сделана исключение кратности выборов для первого президента, для всех остальных существует 5 лет, которые переизбираться может только один раз.
Өз кезегінде Франция президенті Николя Саркози де бұл сұраққа қатысты өз пікірін жеткізді. Қазақстан 90-шы жылы болған емес, картада кеңес одағы деген үлкен қызыл дақ болды, деді ол. Әрине, мұнда тек Қазақстан ғана емес, Өзбекстанда болған, дейді Саркози. Бұл аймақта мақта өндірілетін, Сталин солай деп шешкен. Содан кейін белгілі оқиғалардан соң әр мемлекет өз мәдениетін сақтап қалуға тырысты. Қазақстанда ядролық қару көп болды және Қазақстан одан бас тартуды шешті. Мен бұл жақсы шешім деп есептеймін, деді Саркози. Бұл мұсылмандық мемлекет және көптеген діни конфессиялар бар. Қазақстан оларға сыймен қарайды, ал мұндай мемлекеттер аз, деді Саркози. Біз мұнда үйретуге емес, дос ретінде келдік. Мен демократия жөнінде, адам құқығы жөнінде сөйлестім, менің куәларым бар, деді ол. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге ниет етті. Мен оны қолдадым. Сынамас бұрын прагматикалық тұрғыдан келу керек, дейді Франция президенті Николя Саркози.
On peut apporter une solution à ce malheureux peuple afghan martyrisé par tant d'années de guerre.
Өз кезегінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Саркозиге бұл пікірі үшін алғысын жеткізді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге тиіс. Қазір тілші білдірген пікірді өзгерту үшін, деді ол. Менің тілшіге деген ешқандай пікірім жоқ. Ол біздің елде болмаған адамдардың ел менталитетін білмейтін батыстағы белгілі бір топтың пікірін жеткізіп отыр. Сондықтан біз Еуропаға Қазақстанның 46 конфессиямен 140 елмен қалай істейтіндігін жеткізгіміз келеді, деді ол. Себебі Кеңес одағынан кейінгі кеңістік Еуропа Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қарсы болды. Өйткені ұйымдағы шенеуніктер тек адам өлшемдерімен айналысты. Ал онда қауіпсіздік, экономика, экология бар ғой. Мұның бәрі тысқары қалған, дейді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев.
Ведь все постсоветское пространство стало против ОБСЕ, потому что чиновники ОБСЕ занимались только человеческим измерением. Но там же есть безопасность, там есть экономика, там есть экология. Все это было отброшено.
Франция президенті Николя Саркози елді сынауға болады деген көзқарасын жеткізді. Бірақ мұндай тарихтан кейін елдің қалай тез аяғына тұрып келе жатқандығын қараңдаршы. Франция мұны түсіну керек, деді ол. Бұл аймақ орыстандырылып кеткен болатын, дейді Саркози. Ресми мәлімет бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мәселесі бойынша Қазақстанда саммит өткізілетін болады. Және екі ел президенті Каспий теңізінен Баку мен Еуропаға тартылатын мұнай құбырының құрылысына Францияның қатысуы жөнінде келісімге келді. Президент Назарбаевтың сөзінше, бұл қазақстандық газ бен мұнайды Еуропаға тасымалдайтын жүйенің артериялық негізі. Ресми мәлімет бойынша Саркозидің мемлекеттік сапары барысында 24 келісім жасалды. Екі президенттің қатысуымен бұл құжаттардың алтауына қол қойылды. Олар негізінен жер серігі, әскери техника және мұнай құбырына қатысты болды. Дәлірек айтсақ, Қазақстан арқылы Ауғанстанға Францияның әскери мүлкі мен адамдарын тасымалдау жөнінде құжатқа қол қойылды. Ғарыш саласында жерді қашықтықтан бақылау және ғарыш аппаратын құру жөнінде келісім жасалды. Мұнай саласында Қазмұнайгаз бен Total компаниясымен бірлескен қызмет жөнінде келісім жасалды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сонымен сейсенбі күні Астанада Франция президенті Николя Саркозимен бірге өткізген баспасөз мәжілісінде Нұрсұлтан Назарбаев бірінші президенттің қанша уақыт жұмыс істейтіндігі конституцияда көрсетілгендігін, бұл құжат алғашқы президенттің сайлауларға шектеусіз қатысуға мүмкіндік ашатындығын атап көрсеткен. Одан өзге елдегі сайлау барысымен алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында бірқатар пікірлер айтылды. Мұны қазақстандық сарапшылар қалай бағалап отыр екен? Бұл жайында әріптесім Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Соңғы бірнеше айда Қазақстан қоғамында қызу талқыланған президенттіктің мәңгілік мерзімі туралы мәселеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаев өз пікірін білдірді. Сейсенбі күні Астанада Франция президенті Николя Саркозимен бірге өткізген баспасөз конференциясында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірінші президенттің қанша уақыт жұмыс істейтіндігі конституцияда көрсетілгендігін, бұл құжат алғашқы президенттің сайлауға шектеусіз қатысуға мүмкіндік ашатындығын атап көрсетті. Саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша, президенттің бүгінгі мәлімдемесі қоғамда туындаған көптеген қашпа әңгімелерге жауап бола алады.
Назарбаев өзін кемсітті, кенде қылатқан да жоқ. Заң бойынша келген уақытта сайлау атысып, оның шын мәнінде дұрыс саясат жүргізетін болса, әлі де сайлауда жеңетін мүмкіндігі бар екенін тағы да дәлелдеп отыр.
Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, демократиялық ел болуға талпынып жатқан Қазақстанда адам құқы мен оның теңдігі мәселесі әлі де болса өзекті. Сондықтан соңғы уақыттары көтеріліп жатқан президенттің мәңгілік болуы туралы мәселе әлі толық орнамай жатқан демократияның кері кетуі көрінеді.
Әрине, әрбір елде демократияның формасы әртүрлі болуы әбден мүмкін. Бірақ демократияның өзінің іргетасы болып табылатын адам құқы мен еркіндігі, бұл барлық жерде де, бұл Африкада да сол адам құқы дәл сол күйі, Қазақстанда да, Америкада да адам құқы сол. Бұл адамдардың теңдігі. Неліктен мысалы бірінші президент сол адамдардың теңдігінен бөлініп, жеке бір құқыққа ие болуы керек? Менің ойымша бұған бірінші президенттің өзі қарсы болу керек шығар. Мен де пендемін, мен де осы адамдардың бәрімен бірдеймін деп.
Нұрсұлтан Назарбаев одан өзге елдегі сайлаулардың өту барысына қатысты батыстың сыни пікірін қабылдайтындығын, алайда Қазақстанның бұл жолда ұстанған өзінің бағыты мен жолының бар екендігін атап өтті. Коммунистік партияның серкесі Серікболсын Әбділдиннің пайымдауынша, Назарбаевтың бұл сөзінің жаны бар көрінеді.
Жалпы Назарбаевтың бұл айтқаны рас. Тырнақшаның ішіне алып. Себебі Қазақстанды сайлау басқа демократиялық жолменен дамып келе жатқан мемлекеттердің сайлауына ұқсамайды. Біріншіден сайлаудың бәрін елбасы өзі ұйымдастырады. Барлық мемлекеттік күш сол сайлаудың қорытындысын сайлау басталмай тұрып біледі. Сол Назарбаев не айтса, соны сайлаудың қорытындысы қып шығарады. Сол себептен де өз жолы бар Қазақстанның.
Осы тұста саясаттанушы Дос Көшім Қазақстан шетелдің демократиясын менсінбейді, алайда қазаққа тән демократиясының да жоқ екендігін айтады.
Қазақтың өзінің ұлттық халықтық демократияның белгісі бар. Мысалы, бізде жергілікті өзін-өзі басқару болған кезінде, мысалы, ханның ешкімге қатысы жоқ, жаңағы қай ауылды кімнің билейтінде, ол ауылдың адамдарының өздері, өздерінің ақсақалдары бар, өздері соны мойындайды. Ол жерге әкімді тағайындап, жоғарыдан ешкім қоймайды. Бұл біздің демократия. Бірақ ол демократияны бұза отырып, бізде төменнен жоғары қарап, мысалы, биліктің вертикалін жасады. Демек, бұл Қазақтың демократиясы емес. Онда біз шетелдің демократиясын алуымыз керек. Біз шетелдің демократиясын алғымыз келмейді. Өзіміздің ерекшелігіміз бар. Сондықтан бұл ерекшелігіміз, бұл дүбәрәлық. Біз не өзіміздің ұлттық демократиямыздың негізгі бір жақсы жақтарын пайдаланбаймыз. Не болмаса, дүние жүзінде қалыптасқан, мүмкін бізге кейбір жер келмейді шығар, бірақ сол демократияны да өзімізге көшіргіміз келмейді.
Осылай деген саясаттанушы президенттің сайлау барысында біздің өз жолымыздың бар екендігін айтқаны артықтау дейді. Ал 2012 жылға дейін ешқандай сайлауды күтпейтіндігін айтқан Айдос Сарым елдегі сайлау туралы заңның өзгергені абзал деген пікір айтады.
Ал енді егер сайлау өтетін болса, әрине, мысалы үшін мен айтар едім, дәл енді бүгінгі заңнамамен, бүгінгі конституциямен өткізген сайлаудың бәрібір ешқандай дұрыс нәтижесі де, дұрыс бағасы да болмайды. Сондықтан егер сайлауды өткізгеннің өзінде ең алдымен кем дегенде сайлау туралы заңнаманы кішкене дұрыстап барып өткізу керек сияқты.
Сейсенбі күні журналистерге жауап беру барысында ел президенті Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаты Еуропа мен шығысты жақындастыру деп атап көрсетті. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, елдегі тұрақтылық пен татулыққа биліктің еш қатысы жоқ көрінеді.
Біз өзіміздегі болып жатқан тұрақтылықты осы биліктің осындай реформалар арқылы жүзеге асырып жатыр деп көрсеткіміз керек те. Ал шындығында біздің тұрақтылықтың негізі сол қазақ халқының төзімділігі мен шыдамдылығы деп ойлаймын мен.
Саясаттанушы Айдос Сарымның сөзіне қарағанда, Қазақстанның бүгінде ауыз толтырып мақтанатын тұстары аз. Оның өзі бүгінгі билікке еш қатысы жоқ көрінеді.
Егер шын мәнінде біз мықтылап жұмыс істейтін болсақ, мынау әсіресе зиялы қауым дейміз, жазушы қоғамы болсын, басқа ғалымдар қоғамы болсын, соларға еркіндік беретін болсақ, басқаны беретін болсақ, біз әлемді таңғалдыра аламыз, жақсы жағынан таңғалдыра аламыз. Бірақ енді ол үшін енді кішкене қоғамның ішінде бір ашықтық пайда болу керек, демократия пайда болу керек, сөз ойы бостандығы қамтамасыз етілу керек деген сияқты.
Коммунист Серікболсын Әбділдиннің пайымдауынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық ету барысында айтарлықтай шаруа тындыра алмайтын көрінеді.
Ол көзбояушылық. Еуропаға жақындаудың бір әдістерін жариялау. Жалпы Назарбаев билеген үкімет, Назарбаевтың адамдары Обасиеге барып жұмыс істеп, басқаларды бір тәрбиелеп жақсы жолға түсіреді деген ұғым болмау керек.
Айта кету керек, Франция президенті Николя Саркози Қазақстандағы сапары барысында Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы стандарттарға сәйкес барлық нормаларын толық іске асыруға ұмтылуда деп баға берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, ал халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстанға ресми сапармен келген Франция президенті Николя Саркозиден Қазақстандағы адам құқығының бұзылу жағдайларына әсер етуін өтінді. Аталған ұйым Франция президенті Саркозиді Астанадан адам құқықтары саласында маңызды реформалар жасауын талап етуге шақырды. Аталған халықаралық ұйымның Орталық Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг Қазақстан әлем сахнасында болмақ, алайда елдегі адам құқықтары жағдайы нашарлап барады деп атап көрсеткен. Ал сарапшылар бұл үндеудің қандай да бір нәтиже беретіндігіне сенімсіздік танытып отыр. Бұл туралы толырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы айтып береді.
Алматы қаласының тұрғыны Сәуле Смағұлова 12 жылдан бері сот шешімін орындата алмай келеді екен. Алматылық кәсіпкерден қалай алданғанын сұхбаттасымыз былайша баяндайды.
97 году мы продали четырехкомнатную квартиру.
1997 жылы шағын бизнеспен айналысу мақсатында 4 бөлмелі пәтерімізді саттық. Бизнесті тәжірибелі кәсіпкермен бастайық деп, Промремстрой деп аталатын кәсіпорынның басшыларымен келісімшарт жасасып, пәтер ақшасын сол кәсіпорынға құйдық. Кәсіпорын басшыларының мені алдап соққанына 1 жылдан соң бірақ білдім. Біз Әуезов аудандық сотына түсірдік. 99 жылы біздің пайдамызға қарай сот шешімі шықты. Алайда шешім сот әкімшілігіне түскеннен кейін сол күйінде орындалмай қалды. Ал жауапкер сот шешімін орындамақ түгілі бізге қоқан-лоқы жасай бастады. Міне үйсіз күйсіз жүргенімізге 12 жыл болды.
Дейді жыларман болған сұхбаттасымыз. Осы уақыт аралығында оның бармаған жері қалмаған. Ең ақыры президентке де хат жаздық, алайда жауап жоқ деп отыр. Түрлі қиындықтарды басынан кешірген Сәуле Смағұлова ашынғандықтан өз-өзін өртеуге де даяр екенін жеткізді.
Қазіргі таңда біздің баратын жеріміз жоқ. Кішкентай қызымыз келесі жылы мектепке баруы керек. Ол өткен жылы жығылып бас сүйегі сынған еді. Біз құжатымыз жоқ болғандықтан оны дәрігерге қарата алмадық. Біз ашық аспан астында қалдық. Бізде шындыққа жету мүмкін емес. Шенді шекпенділердің сөзі ғана орындалады. Мәселен, депутат қандай да бір сөз үшін сотқа шағым түсіріп жеңеді де, ал мен сияқты қарапайым азаматтардың сот процесін жеңуге құқығы жоқ. Конституция күні қарсаңында өз-өзімді өртеймін.
Дейді ашынған ана. Біз осыған қатысты аталмыш кәсіпорынға хабарласқанмен жауап ала алмадық. Қазақстандағы сот жүйесіндегі әділетсіздіктермен күресу мақсатында қоғамдық ұйым ашқан заңгер Тахиржан Ахметовтың айтуынша, Сәуле Смағұлова сияқты сот шешімін орындата алмай жүрген азаматтар Қазақстанда өте көп.
Адам құқығын толықтай қорғауға біздің заңнамамыздың қауқары жетпейді. Айталық, негізгі заңымызда сот төрешісі өзінің ар-ұятына қарай шешімін шығарады деп жазылған. Бұл дұрыс емес. Сот төрешісі ең алдымен заңға сәйкес шешім шығаруы тиіс.
Осыған дейін халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстанға келген Франция президенті Николя Саркозиден Қазақстандағы адам құқығының бұзылу жағдайларына әсер етуін сұраған еді. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, аталмыш ұйымның Орталық Азиядағы өкілі Андреа Берг Қазақстандағы құқық саласына төмен баға берген. Адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының өкілі Андрей Гришиннің пікірінше, соңғы 10 жылда елдегі адам құқығының сақталу жағдайында алға басушылық көрінбейді, ал халықаралық ұйымның үндеуі тек пікір ретінде ғана қала бермек.
Достаточно взглянуть на отчеты.
Түрлі халықаралық ұйымдардың есептерінен көріп көретініміз Қазақстан соңғы жылдары құқық саласының кем-кетіктері көрінбейтіндей жасампаз қадамдар жасауда, бірақ қордаланған мәселелер сол күйінде қалып отыр. Ал Human Rights Watch ұйымының Саркозиге айтқан өтінішінен нәтиже шықпайтын сияқты. Себебі Франция президенті мұнда француз компанияларының экономикалық мүдделерін қорғау үшін жүр.
Деді Андрей Гришин. Human Rights Watch ұйымы мұнымен қатар интернет ресурстарын реттеу туралы заңмен құқық қорғаушы Евгений Жовтис, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Шакшевтің қамалына қатысты сыни пікірлер айтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақ-француз бизнес форумында 6 миллиард доллардың келісім шарттарына қол қойылды. Франция президенті Николя Саркози алтын қыран орденімен марапатталды. Пхеньян 6 жақты ядролық келісімдерге оралғысы келетінін айтты. Пәкістандық талибандар Біріккен ұлттар ұйымына қарсы шабуылға жауапкершілікті алды. Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк Стамбулда өздерінің жылдық жиындарын өткізуде. Физика саласындағы Нобель сыйлығын бір қытай екі американдық ғалым алды. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында облигациялары дефолт болған қазақстандық компаниялар буферлік деп аталатын жаңа категорияға енгізілді деген хабармен таныстырамыз өздеріңізді, және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандық компаниялардың дефолт болған облигацияларын Қазақстан қор биржасынан шығарып тастамау үшін аталған биржаларды буферлік деп аталатын жаңа категорияға енгізді. Сейсенбі күні ол категорияға Қазақстан қор биржасының вице-президенті Болат Бабенов өз облигациялары бойынша инвесторларға купондық сый ақыларын төлей алмаған компаниялар енетіндігі туралы мәлімдеді. Алматы өңірлік қаржы орталығының сарапшысының айтуына қарағанда, осы уақытқа дейін өз облигациялары бойынша сыйақы төлей алмай қалған компаниялар Қазақстан қор биржасынан шығарылып, облигациялары бір биржада сатылмайтын. Тақырыптарға қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан қор биржасы акционерлік қоғамының вице-президенті Болат Бабенов дефолтқа түскен 18 қазақстандық компанияның ішінде 16 компания өз жоспарын ұсынғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, 11 компанияның жоспары биржалық кеңестің мақұлдауынан өтіп, буфер категориясына енгізілді. Болат Бабенов компаниялардың 12 ай ішінде жағдайларын түзеп алуына толық мүмкіндіктері бар дейді. Ал берілген уақыт аралығында компаниялар қарызын қайтарудың жолын таппаса, қор биржасының вице-президентінің айтуынша, биржада облигациялар саудаланбайтын болады. Яғни компания ларға делистинг жарияланады. Сонымен қатар Болат Бабенов бір жыл бойына купондық сыйақысын төлей алмаған компаниялардың облигациялары жөнінде былай дейді.
18 претендовала, но перевели 1. Остальные делистинг.
Барлығы 18 компания ұсыныс жасаған болатын, оның 11-ін қабылдадық. БТА банк проблемаларына қарамастан, оның акциялары қызу саудаланады. Сондықтан төлеме кешіктіріледі деген облигациялардың саудасы жүреттеуге негіз бар.
Қазақстан Республикасы қаржы қадағалау агенттігі бағалы қағаздар субъектілері және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті директоры Мария Қажиева әлі де қарызын өтей алмайтын компаниялар қатары көбеюі мүмкін екенін жасырмады. Сондықтан ол дефолт болған компанияларды биржадан шығара бергенше, оларға қарыздарын қайтарудың жолын іздестіруге мүмкіндік беріліп отыр дейді.
Зейнетақы қорлары тек буферде тұрған облигацияларды сатуына болады, оны басқа инвесторлар сатып алуына болады. Сонымен қатар инвестициялық фондтарда облигация бағасы рынокқа әсер ете бермейді. Құнды қағаздар заңды болғандықтан сатып алушы да, сатушы да болады. Өйткені сұраныс бар. Ал сұраныс болғандықтан бағасына қарамастан сатыла береді.
Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігінің даму департаментінің бас сарапшысы Бақыт Құлдабаев дефолт жағдайында тұрған компаниялардың Қазақстан қор биржасына жоспарларын ұсынуына 10 күн уақыт берілгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, биржадан шығарылып тасталған дефолт жағдайындағы компаниялар облигацияларын сатуға құқылы.
Дефолт жасаған компаниялар отдельно бір категорияға шығады. Бұл буферлік категорияға шыққан кезде олар өзінің бір жылға дейін олар сол буфер категорияда тұра алады. Бірақ бұл жылдың ішінде осы дефолтқа шыққан кезден кейін 10 күн мерзімде компания биржаға өзінің осы дефолттық ситуациядан шығу планын береді. Оны обязательно өтеу планы ғой. Биржалық кеңесте не қабылдайды, не қабылдамайды. Қабылдамаса бұл компания дефолт болып жарияланып делистингке шығарылады.
Қазақстан қор биржасы акционерлік қоғамының вице-президенті Болат Бабеновтың айтуына қарағанда, дефолтқа түскен 18 компанияның арасында Транстроймос, Ремиксер, Альянс банк, Роса тәрізді компаниялар бар. Ресми мәліметке сүйенсек, Қазақстан компанияларына инвестиция салушы негізінен зейнетақы қорлары болып табылады екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, енді баспасөзге шолуымызбен таныстырамыз. Қытай Халық Республикасы өзінің 60 жылдық мерейтойын дүркірете тойлады. Бейжің бұл мерекесін Орталық Азия аймағындағы өзінің сыртқы экономикалық экспансиясын одан әрмен өрістете түсумен атап өтіп отыр. Қытайдың China Investment Corporation, яғни CIC мемлекеттік инвестициялық қоры өткен аптада Қазмұнайгаз барлау өндіру фирмасының 11%-дық акция пакетін сатып алды. CIC-нің өкілдерінің айтуынша, инвестициялық қор Қазақстанның мұнай мен газ өндіретін компаниясының Лондон қор биржасында айналыста жүрген құнды қағаздарын сатып алу үшін 939 миллион доллар төлеген. Financial Times басылымы осы сауда мәмілесінің нәтижесінде Қытайдың Орталық Азияның осынау елінің энергетика саласына одан әрмен бойлай еніп отырғанын жазады. Бүгінде бұл салада басымдыққа ие болу үшін әртүрлі алпауыт мемлекеттер арасында қатты бәсеке күресі жүріп жатыр. Financial Times өткен жылдың соңына қарай CIC активтерінің жалпы сомасы шамамен 300 миллиард долларды құрағанын атап өткен. Соңғы жылдары Қытай Орталық Азия елдері әсіресе өзімен ортақ шекарасы бар Қазақстанның экономикасына инвестиция салуын тұрақты түрде өсіріп келеді. Қытай, Ресей, АҚШ және Еуроодақ мүдделері қақтығысының бел ортасында қалған Қазақстан бұл сыртқы күштер ықпалын өзара теңгеру арқылы өзінің геосаяси мүдделерін қорғауға ұмтылып жатыр. Дегенмен әлемдегі дағдарыстық ахуал Қазақстанның Қытайға тәуелділігін күшейтті деп жазады газет. Сәуір айында Қытай Қазақстанға 10 миллиард доллар несие берген болатын. Бұл Қытай тарапынан келешекте өзіне тұрақты мұнай тасымалын қамтамасыз ету әрі Маңғыстау мұнай газ фирмасының акцияларын қытайлық компания China National Petroleum Corporation пайдасына сатып алуды көздеп жасалған әрекет еді. CNPC сонымен қатар Қазақстан жерінде басталып, Қытайдың солтүстік батыс бөлігімен жалғасатын мұнай құбырының құрылысын кеңейтуде. Және де бұл қытайлық компания табиғи газды Қытайға тасымалдайтын Орталық Азиялық және жаңа газ құбырын салып жатыр. Financial Times-тың жазуына қарағанда бір геосаяси сарапшы елдегі Қытай инвестициясы мөлшерін есепке ала отырып айтқанда, Қазақстан үшін енді өз сыртқы саясатында Бейжің талаптарына кереғар келетін шешімдер қабылдау мүмкін емес шаруа болып табылады деп мәлімдеген екен. Reuters агенттігі Қытайдың ең ірі мұнай компаниясы саналатын CNPC Орталық Азия мен Ресейде 16 ірі жобаны іс жүзіне асырып жатыр деп хабарлайды. Қытайдың ең ірі мұнай өңдеу компаниясы саналатын Sinopec болса, CNPC мәліметі бойынша аталған аумақта 2007 жылдың соңына қарай 8 жобаны іс жүзіне асыру үстінде болған. Bloomberg ақпарат агенттігі Қытайдың Канададан Нигерияға дейінгі алып аумақта табиғи ресурстарға ие болу үшін айрықша белсенділік танытып отырғанына назар аударады. Бұл әлемдегі ең ірі экономикалар ішіндегі ең қарқынды өсіп отырғанының, яғни Қытай экономикасының даму екпінін сүйемелдеу үшін қажет тәрізді. Қытай әлемдегі шикізат тауарларын, соның ішінде соя, мақта және темір кенін ең ірі көлемде сатып алушы ел болып есептеледі. Қытай экономикасы биыл 8.2% мөлшерінде өседі деген болжам жасалуда. Айта кету керек, Қазмұнайгаз барлау өндіру фирмасының акция пакетін сатып алуға қатысты сауда әрекеті Қытайдың Қазақстанға салған инвестициясының жалпы көлемінің одан әрмен өсуіне алып келді. CNPC Петроказахстан компаниясының 67%-дық үлесіне ие екені белгілі. Ал Петроказахстан 2007 жылы 10 миллион тонна шикізат өндірген еді. Бұл күніне 200 мың баррель мұнай өндіруге барабар цифр болып табылады. Business Week апталығы Қытайдың бұған дейін де Қазақстан экономикасында маңызды ықпалға ие болып келгенін атап айтады. Осы жылдың сәуірінде Қытайдың China National Petroleum мемлекеттік мұнай компаниясы Маңғыстау мұнай газдың 50%-дық акция пакетін сатып алған еді. Бұл мәміле қытайлық компаниялардың Қазақстанның мұнай өндіру саласындағы жалпы үлес салмағын арттырып 15% мөлшеріне дейін жеткізеді. Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Онымен өзіңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Азаттықтың интернеттегі веб-сайты azattiq.org-ге есіңізге салып отырайын.